Tema današnje emisije je kako povesti narod. Prije tjedan dana održali ste u našim prostorijama HKDPD-a u Palmotićevoj 31 veoma uspješnu tribinu pod istim nazivom. Na nagovor mnogih članova koji su vas čuli, željeli smo omogućiti i svim drugim slušateljima da čuju ovu aktuelnu i veoma mudro izlaganje. Pa eto, ovom prilikom budite ljubazni pa mi recite o čemu ćete nam pričati kroz kako povesti narod.
Ponajprije od srca pozdravljam sve naše slušatelje u domovini i širom svijeta upravo na ovaj važan dan. Veliko mi je zadovoljstvo što smijemo, evo i na valovima Radio Marije, progovoriti o ovoj važnoj i poznatoj temi. Riječ je zapravo o tome kako nam Sveto pismo pokazuje specifičnu karizmu vodstva. Radi se o onome da nam je svima povjereno dragocjeno blago, Sveto pismo, Božja riječ, i možemo u njemu naći upravo fantastične motive koji su nam nevjerojatno, kao što ste rekli, aktualni za našu situaciju i vrlo su realistični. Nastupio sam s tom temom koja mi se čini da je u Svetome pismu ponajprije dragocjena zato što nam pruža smjernicu, evo upravo u naše vrijeme, i daje nam svoje vrste.
I baš ovog trenutka.
Evo, baš na današnji dan kada naša predsjednica traži onoga koji će doslovce povesti narod, koja je to blagodat, pogledati još jednom na svjetlo Božje riječi i pronaći zapravo smirenje. To je ono što je snaga Svetoga pisma. Mi znamo da je evo vrijeme u svijetu i u Europi tako da smo potreseni posebno, ne samo s onim ratom koji nije toliko u medijima, a stalno traje u Siriji, nego ovaj terorizam koji se događa među nama ponovno je pobudio u nama svijest koliko je važno ono što vjerujemo, koliko je važno kakvu sliku o Bogu imamo. Jer činjenica jest, i mladi ljudi koji ubijaju i sebe i druge pozivaju se na nekakvoga Boga koji je očito neispravno prikazan, koji očito nije gospodin koji progovara u Svetome pismu. Zato nam je velika utjeha da gledamo ne samo na ono što se sada zbiva, nego kad se prisjetimo onoga što smo ovih dana također zajednički promatrali, a to je Vukovar i sve ono što smo prošli, što je daleko veća žrtva negoli evo jedan, ipak hvala Bogu, ograničen teroristički napad. Zato nam je dragocjeno ponovno uzeti ono što dobro poznajemo i zaviriti malo. Ono što sam ja htio u tribini pokazati je zapravo vrlo konkretan poziv da pogledamo na neke odabrane tekstove u Svetome pismu, ponajprije da pogledamo kako je Mojsije, taj veliki izbavitelj Božjega naroda, zapravo vrlo mudar i precizan pedagog u samo jednom jedinom trenutku svoga života, to se jako dobro vidi. Potom sam pokušao pozvati sve nas da se prisjetimo njegove sestre Mirjam, koja nam je posebno važna zato što je u pravom smislu voditeljica. Koja
hvala Bogu, i ona je žena, jel?
Evo jedna,
a imamo predsjednicu, dobro je.
Konkretna žena. Mi bismo mogli doista evo jednu ovakvu emisiju napraviti i o biblijskim ženama koje imaju ulogu predvoditeljica i voditeljica. Ovo što sam ja na tribini...
Na čemu ću ja insistirati, biti vam jako zahvalna.
Dobro. Ono što je u tribini bio moj pokušaj, jednostavno ono što mi se za ovaj čas čini najprikladnije, jednostavno odabrati. Kod Mirjam vidjet ćemo, to je poziv na refleksiju, pogled na ono što se je dogodilo, biti svjestan velikoga Božjega djela i Bogu zahvaljivati na tome. Potom sam pokušao također upozoriti na onu realističnost Svetoga pisma kada nam pokazuje na primjer junaka Gideona koji odlično kreće, međutim njegov završetak je vrlo problematičan. Sveto pismo nas upozorava, nije dobro samo ili nije dosta samo sjajno započeti. Možemo doista imati odličan program i dobro krenuti. Važno je kako ustrajemo, kako idemo do kraja. Potom sam se zaustavio malo na jednome biblijskom liku koji možda ne spada u ovu, da tako kažem, svagdanju biblijsku kulturu, ali je za temu vodstva naroda od neprocjenjive važnosti, smijemo ga doista promatrati kao uzor političara, a to je Nehemija, voditelj obnove, graditelj jeruzalemskih zidina, koje već kod prvog čitanja postaje jasno nije to samo fizička gradnja zida koje treba štititi, nego je ujedno i simbolički govor o zaštiti onoga prostora u kojem može živjeti Božji narod. I napokon, na kraju smo se zadržali na jednom jedinom odlomku iz knjige proroka Ezekijela, koji nam pokazuje kako sam Gospodin dolazi kao dobri pastir, i to je najbolja najava za novi zavjet.
Izvrsno. Evo, to bi bila najava, pa usput najavljujemo i našim dragim slušateljima da će i oni moći biti u eteru i da će moći nazvati broj, za njih ćemo valjda imati jedno 10 minuta, da će moći nazvati broj, dakle Zagreba 01-232-7777. Dakle, naši slušatelji, kada im damo znak, moći će nazvati broj ovog studija, a to je 01-232-7777. A sada vas molim, ovaj muzički broj jako značajan. Recite nam, koga ste vi odabrali za vođu Kako povesti narod? S kim ćete početi?
Prvi primjer nam je svakako dobro poznati Mojsije, voditelj naroda, za kojega je važno da ga Gospodin pronalazi kao čovjeka s pastirskim osjećajem. On se zna pobrinuti za svoje stado i važno je zapravo upozoriti kako se on sam nečka i gleda na svoje poteškoće kada ga Gospodin poziva. Dakle, nije riječ o tome da bi se on nametnuo, nego upravo suprotno, on je svjestan i pita: tko sam ja, Gospodine? Nama je važan u ovom našem promišljanju u jednom jedinom trenutku koji je vrlo razumljiv. Narod Božji, kad je već izišao iz Egipta, nalazi se pred Crvenim morem, za njim dolazi faraonova vojska i u njima se rađa ono što je najnormalnija reakcija u takvom pravom životnom tjesnacu. Naprijed ne mogu, za njima progonitelji, U ljudima se rađa, kako Sveto pismo izravno kaže, silan strah koji ponajprije izaziva gorki vapaj. Upravo će taj vapaj biti kroz cijelo Sveto pismo znak dubinske krize. Međutim, onda nam Sveto pismo pokazuje ono što poznajemo i iz običnog života. Njihov strah pretvara se u opak, brutalan, bezobziran napad na Mojsija. Tako to oni rješavaju. Oni cijeli projekt spasenja, sve ono što je Mojsije učinio za njih, proglašavaju jednim zločinačkim pothvatom. Radi se o tome da mu oni predbacuju: ti si nas poveo iz Egipta samo zato da umremo u pustinji. Kao evo, u Egiptu nije bilo dosta mjesta za grobove, pa si nas zato izveo.
Zapravo, to samo pokazuje našu slabost. Mi nismo svemogući. Mi samo moguće možemo nešto učiniti.
Evo, o tome se radi, da vrlo, vrlo realistično Sveto pismo pokazuje što se sve u nama može javiti. Oni će što više svojom formulacijom reći: ti si nas uzeo. Dakle, ta riječ nam hoće reći,
zaveo.
U onom smislu, prije smo bili faraonovi robovi, sad smo tvoji robovi. Dakle, to je jedna izravna, teška optužba koja nema baš puno veze sa realnošću, ali oni tako proglašavaju, ponavljajući već ono što se u narodu javilo: pa bolje nam je bilo robovati. Dakle, sloboda je ujedno i zahtjevna stvar koja traži odgovornost. Nama je najvažnije kako Mojsije na to reagira, i u tome je snaga Mojsijeva lika. On će nastupiti tako da odmah sa onim najpoznatijim biblijskim ohrabrenjem pokazuje kako ide u dubinu i gleda na korijen problema koji je u zajednici. On kaže: ne bojte se. Na svoj način kao da je preskočio sav ovaj napad i ide eto tamo gdje je izvor svega problema. Neće se on suprotstavljati, neće ići u protunapad, neće također dići ruke i reći: što ću ja više s vama, idem ja svojim putom. To je prva stvar. Dakle, uhvatio ih je tamo gdje je korijen problema, to je njihov strah, i onda nam završetak toga izvještaja pokazuje kako se taj strah od faraona, strah od mora briše i ostaje samo sveti strah pred Bogom. Upravo to je ključno mjesto u Svetome pismu gdje učimo što je zapravo biblijski strah Božji. Druga stvar koju Mojsije radi u svojoj preciznoj pedagogiji, koju će odmah svaki roditelj razumjeti, on preusmjerava pozornost naroda, poziva ih: gledajte spasenje Božje. Kao kad bi majka s ljubavlju poljubila mjesto na kojem se je dijete ranilo i tako će mu ne oduzeti svu bol, bol ostaje, ali se pozornost djeteta preusmjeruje na majčinu ljubav i jednostavno je lakše. Pri tome se javlja nešto veoma važno. Otkud Mojsiju ta smjelost da on unaprijed najavi spasenje? Mi kad čitamo znamo rezultat, znamo da će oni uspješno prijeći preko Crvenog mora jer će Gospodin učiniti svoje čudo. Ali Mojsije nema toga znanja unaprijed. Što međutim Mojsije ima? Ono što dobro poznajemo, on sam iz svoga djetinjstva, dakle smijemo reći iz nesvjesnoga razdoblja, nosi to iskustvo da je bio usred vode, kada je po tom ludom zakonu trebao biti bačen u Nil, on je spašen. Usred voda spasenje. On to nosi, da tako kažem, u svojim psihološkim genima, ako se to smije tako reći, i to nam je jedno skriveno upozorenje, kako Biblija kaže: biti dobar voditelj može onaj koji upotrebljava evo svoju vlastitu karizmu, cjelinu svojega životnoga puta upotrebljava na dobro naroda. Važno je što on govori, najavljujući spasenje Božje, zato što će se to doista i ostvariti. A važno nam je i ono što se događa nakon toga, kada u velikoj pjesmi svaki pripadnik zajednice kaže: Bog je postao moj spasitelj. Svaki od njih dolazi do osobnoga uvjerenja, iskusio je što je Bog za njega. Zato nam je ovaj izvještaj koji sažima zapravo cijeli izlazak, prelazak preko Crvenog mora i sažetak izlaska, od ključne važnosti, jer je taj čovjek pomogao narodu ne samo da ostane na životu, da se spasi iz opasnosti, nego čitamo na kraju: narod je povjerovao, došao je do vjere u Boga i u Mojsija. To je ono što je zapravo cilj, dakle pronaći pravu vjeru u pravoga Boga, i onda tipično biblijski ta je vjera povezana s povjerenjem u čovjeka. Tako se još jednom očituje kako je Gospodin na početku kod poziva pred gorućim grmom, dobro obećao Mojsiju. Mojsijeva poteškoća bila što ako mi narod ne povjeruje. Sam Gospodin ovdje sada rješava tu poteškoću. Zajednica ima povjerenja u svoga voditelja.
Što je najvažnije za uspjeh? Bez povjerenja nema ničega, jel? Evo, poslušajmo našu poznatu pjesmu Vapen Siero, Zbor Židova, za izlazak iz ropstva. Spomenuli ste i opredijelili se za Gideona. Po čemu je on poznat?
Gideon nam je važan zato što biblijski opis o Gideonu započinje tako da pred nas stavlja jednu ružnu, ali vrlo shvatljivu i modernu sliku Radi se o situaciji u kojoj je Božji narod izvrgnut međunarodnom potpunom gospodarskom izrabljivanju. Mi čitamo o tome kako Amalek, kako Midjan svakoga ljeta dolaze i svu ljetinu odnose. Dakle, narod se nalazi kroz više godina, dakle mislim da je riječ o punih 7 godina, o trajnom izrabljivanju, potpunom osiromašenju. Možemo, nažalost, razmišljati o onim narodima i državama koji se danas nalaze u takvoj poziciji da su jednostavno pali kao narod u dužničko ropstvo. Ono što nam je važno kod Gideona je da sveti tekst...
Da, oprostite, baš je to neobično, a udružili smo se u Europsku uniju da bi ojačali.
Evo, dakle, činjenica jest da Unija u sebi nosi jednu želju da prema svim članicama bude pravedna, ili da ne bude nitko ko će biti u takvoj situaciji. Koliko to uspjeva, to je stvar, evo, za jednu vrlo realnu političku analizu. Ono što nam, međutim, Gideonov primjer pokazuje jest pogled na uzroke koji prema Bibliji stoje iza toga, a oni su teološke naravi. Dolazi jedan neimenovani prorok, dakle ne znam mu ime, i on jasno najavljuje ili proglašava to vam se događa zato, i onda upotrebljava onu biblijsku formulu, niste poslušali moj glas. Dakle, zanemarili ste Božju riječ i onda upadate evo u takve nevolje. Tako Biblija gleda na to. Dakle, moramo uzeti ozbiljno taj poziv Božji da pogledamo gdje smo mi napravili propust. Gideon nam je važan zato što pokazuje još jedan tipični biblijski fenomen. On se nalazi u knjizi sudaca, ali neće imati tu titulu. Dakle, premda nema potrebne očekivane titule i okvira koji bi mu pripadao i dao mu evo da djeluje, bit će on obilježen onim drugim važnim biblijskim pojmom koji smo malo prije susreli kod Mojsija. Mi ćemo 8 puta na ključnim mjestima naći ono što obilježava zapravo i svakog drugog pravog biblijskog suca, a to je izbavljenje. On je spasitelj, on donosi spasenje, tako da će se taj pojam onda naći kao pravi znak što Gideon treba učiniti i što de facto čini. U Svetom pismu Gideon nam je primjer čovjeka koji se i opet zapravo uz nešto malo nečkanja odaziva na zahtjev koji mu Bog daje da se pobrine za slobodu svoga naroda. I opet ću se vratiti na to, pravo vodstvo dolazi onda kada Bog to traži i daje kao poslanje i
od
karizmu.
Od nas malih slabašnih.
Evo, u tome će biti možda malo Gideon drugačiji, jer njega već anđeo Božji oslovljava sa junače. Dakle, očito je riječ o mladome čovjeku koji je evo, ustrajao u životu, nije odustao života i ima svoju snagu. Važno nam je primijetiti kako on kreće od one teološke pozadine. Dakle, rješava prvo ono što bijaše problem. On će morati maknuti taj kip lažnoga Boga, taj žrtvenik krivovjerni i na tom mjestu podići pravi žrtvenik.
U tome, Balov
žrtvenik. Točno, Balov žrtvenik će maknuti, a postavit će evo, oltar pravomu biblijskomu Bogu. Zanimljivo.
Ali i on ima neke strahove, on to ne miče tokom dana, koliko znam, jel?
Točno, početak već njegov pokazuje nam ono što ćemo kasnije otkriti, da je zapravo krenulo u krivo i tu je, zato nam je Gideon važan. Počinje sve odlično, 6 puta će se on susresti s Bogom. 6 puta on će pokazati kako izravno traži od Boga potvrdu. Dakle, ili točnije rečeno, on će više puta tražiti od Boga potvrdu da je to stvarno Božje poslanje, da stvarno od njega traži da bude spasitelj svoga naroda i dobit će tako 6 ukupno znakova. Dakle, sve dotle stvar ide u odličnom smjeru, posebno nam je zgodno kada duh dolazi u njegov život, duh Boži ga obuzima, sveti tekst reći će da ga je duh odjenuo, bio njegovo odijelo. Znamo da gospodin Isus na kraju nalaže svojim apostolima, ostanite u gradu, molite se dok se ne odjenete u silu odozgora. Dakle, to odijevanje duhom zapravo je slika koja je prisutna već kod Gideona, a u Gideonovu životu to igra važnu ulogu.
Ili Isusova transfiguracija, jel, gore, gdje ga gledaju apostoli, gdje se on oblači u svjetlo.
Može, dakle, ista stvar je, ili vrlo slična, gdje se njegovo odijelo mijenja.
Da.
U Gideonovu slučaju, taj dolazak duha je važan, jer sada Gideon više nije ostao samo unutar obiteljskoga prostora, ne djeluje više po noći, nego sada postaje onaj koji zna okupiti narod. Čitamo kako je okupio svoj rod, svoje pleme, pa onda još druga plemena. Dakle, počinje javno djelovati i kreće u ono oslobođenje na koje ga je gospodin doista i poslao.
Bez straha.
Evo, zapravo još njega muči strah, još će se on sve do trenutka kada ide u izviđanje neprijateljskog tabora i ondje vidi kako će jedan san će izazvati toliki strah među napadačima da će oni zapravo pobjeći. Dakle, Gideon je doista ponajprije izvršio poslanje. Međutim, onda kad čitamo do kraja, što nam je važno, uvijek je cjelina važna, onda vidimo da je stvar jako loše i jako ružno završila, jer je on koji je izvršio zadaću na kraju se pretvorio u predvoditelja cijelog naroda opet u krivovjerju, u odbacivanju pravoga Boga i štovanju nekakvih kumira. I sad se pitamo, dobro, zašto tako?
Kako je to počelo? Naplaćivao je nešto u zlatu, šta je to bilo?
On je sam postupio onako kako je Aaron postupio u pustinji, on jednostavno traži, dajte vi meni zlato i ja ću od njega napraviti. Evo, to je problem. I problem je u tome što on zapravo govori jednu rečenicu koja je vrlo lukava, ali je teološki problematična. On kaže, neću ja vama biti kralj, vama neka Bog bude kralj, a vi meni dajte zlato. Tu se otkriva evo, taj promašaj koji završava jako loše. Međutim, onda otkrivamo...
Nešto i mi imamo taj problem u hrvatskom narodu.
Pa, nažalost,
mi smo nešto krivo tu.
Ne samo u našem narodu, to je uvijek, gdje se radi o vodstvu naroda, uvijek je ta temeljna zabluda da čovjek koji bi trebao biti poslan da evo narod izvede iz ropstva odjednom, zapravo počne grabiti sebi. To je problem.
Traži materijalnu sigurnost.
Evo, eto, bogatstvo koje je nesrazmjerno i tako dalje. Toga, nažalost, ima i upravo nam je Gideon pokazatelj kako to završava loše, ali na njegovom putu moći ćemo naći i puno gorih promašaja, nekoliko samo naznaka. Prvo, on je poslan osloboditi Izrael, a zapravo doslovce prelazi granicu, on ide preko Jordana progoneći neprijatelje. Drugo, on će učiniti nešto što mu Gospodin uopće nije naložio, a to je neka gruba i silna osveta nad onima s kojima je unutar Izraela došao u nekakav nesporazum, u razmiricu. Sasvim grozno će biti kada će svoga maloljetnoga sina u tom osvećivanju tražiti da on bude krvnik. Dakle, strašno je ukrivo pošao. I ako se pitamo, dobro, kako to da čovjek koji je na početku tražio od Boga potvrdu, nije mu bilo dosta samo poziv, nego još je htio to da bude u njegovoj duhovnosti, da bude potvrđeno od Boga, kako to da na kraju tako loše završava, otkrivamo jedan fenomen koji nam je, nažalost, jako razumljiv. Čitamo li izvještaj o njemu u knjizi Sudaca, započet ćemo sa 6. poglavljem, u 8. poglavlju bit će taj loš završetak koji se onda i nastavlja. Njegov sin, jedan, će pobiti svu svoju braću. Dakle, užas nastaje.
70. braća.
Dakle, strašna slika.
To su svi Gideonovi sinovi, jel? Da.
Ali početak problema je očito u onom trenutku kada zapažamo da jednostavno prestaje svaka komunikacija s Bogom. Onaj koji je tražio od Boga potvrdu i znak, odjednom to posve zanemaruje, od sredine 7. poglavlja više taj dio njegovog života
ne postaje. Ali zapravo isto tako i čežnja za materijalnim, a i čežnja zapravo, on je postao bludnik za preljubom.
Dakle, točno. U njegovu životu se sa jednim zlom nastaju sva ostala
zla. Svih 7 zala, da.
Poznato je u Svetome pismu kada se govori o bludnosti, o bludu, o preljubu, da će to redovito biti ne samo promašaj u bračnom moralu i nevjernost u međusobnom odnosu, nego će uvijek biti upozorenje na klanjanje tuđim bogovima, dakle na skretanje od vjernosti Bogu. To je jedan poznati i klasični biblijski simbol.
Očito da nismo vlasnici tog našeg tijela. Očito da je naše tijelo hram Duha Svetoga. Znači, ako mu otvorimo mali otvor, ono uđe mnogo, mnogo zlih duhova.
Mm-hmm.
Da, dobro. Sa Gideonom mi bi sada završili, pa možda da pustimo Jerihonske zide ne može.
Slavit ću te dan i noć, idem pred zidi, neka čuju ime Kristovo, neka padnu. Slavit ću te dan i noć, idem pred zidi, neka čuju ime Kristovo.
Dakle, evo došli smo do Nehemije. Šta možemo od njega naučiti? On je bio peharnik na Perzijskom dvoru, zar ne?
S njime dolazimo do čovjeka koji nam je odličan pokazatelj da je Sveto pismo jako aktuelno baš i u tim eminentno političkim pitanjima. Ponajprije on nam je simpatičan i važan zato što on sluša kakvo je stanje u njegovom narodu, u njegovoj domovini. On je u stranoj zemlji na vrlo visokom položaju, dakle ima mogućnost učiniti nešto. Prvo što on čini kada je čuo loše vijesti, i to nam je najprivlačnije, on se daje na molitvu. Dugačka je to molitva. Kako je on u bliskim odnosima sa perzijskim carem, dakle sa čovjekom koji ima moć.
On je
moć,
njegov peharnik.
Njegov je peharnik. On ima mogućnost izravno komunicirati s njime i kralj mu zapravo nudi što mogu učiniti za te. E tu nam je Nehemija još
jedan. Vidio ga je malo tužnog.
Vidio ga je tužnoga. Dakle, očito postoji osobni odnos. I kako Nehemija reagira? On će se opet prvo pomoliti. A onda će pokazati ono nevjerojatno spretno, prodorno i uspješno. On će ne na svoju ruku, nego će od kralja dobiti poslanje da krene u svoju domovinu kako bi tamo izvidio kako je situacija i pokrenuo obnovu. On će u tom velikom svijetu Perzijskog carstva dobiti punomoć od cara za svoju malu Judeju. Judeja je malena u tom velikom svijetu. Ono što Nehemija poduzima je posve legalno. On ima, da tako kažem, papire. Nije to nešto što bi on na svoju ruku pokrenuo. Dobit će evo dokument da može prijeći granicu, dobit će dokument da pribavi građu koja mu je potrebna za obnovu, a sve to pokazat će upraviteljima na putu.
A zašto obnovu? Što se događa u Judeji? Kakva je Judeja bila?
Riječ je o tome da je krenuo već taj novi dio biblijske povijesti, dakle mi se nalazimo sada u sasvim drugom razdoblju, dugačko babilonsko progonstvo je završilo. Narod se počeo vraćati. Međutim, Nehemija čuje u tom svetom gradu Jeruzalemu, gdje je hram već podignut, zidine su, eto, u lošem stanju, gradska vrata nisu kako treba, ima kuća koje traže obnovu. Dakle,
mnoga srušena, jel?
Evo, traži se jednostavno temeljita obnova, naglašeno je kod Nehemije baš evo, taj dio zaštitnički, jel, te vanjske zidine koje će dati sigurnost narodu unutra. Jako nam je važno kad on kreće sa carskog dvora prema svojoj domovini, zapravo on ima jedan najvažniji od svih dokumenata koji mi tek naknadno saznajemo što je. Zapravo je on imenovan upraviteljem Judeje. Međutim, on je toliko skroman i Sveto pismo koje je zapravo u ovom dijelu njegov dnevnik, on sam opisuje te događaje, to gotovo da ostavlja po strani i on će doista odreći se svojih primanja, dakle svoje plaće koje ima kao carski namjesnik, kako bi izravno prehranio ljude koji su angažirani na obnovi. Kada je došao u domovinu, ono što je prvo nama dobar pokazatelj i savjetnik, da tako kažem, najprije će sam upoznati kako je situacija, poznati onaj opis gdje on zapravo usred noći obilazi sve. Dakle, on sam
da
želi
vidi
vidjeti.
Koliko je toga srušeno.
Evo,
da.
Dakle, jednostavno upoznati situaciju, mi znamo da postoji ovaj i u suvremenom našem diskursu političkom, treba snimiti situaciju, ali jednostavno vidjeti kako je, uvjeriti se. Ali primijetimo on
ali
to.
Ali vjerojatno i nestrpljenje njegovo malo.
I to
da,
može biti.
Da ide, da.
I onda ono što je simpatično, on će i razraditi plan prije nego što od toga
obnove.
Točno, prije nego što napravi od toga, da tako kažem, medijski spektakl. Sve je to u skrovitosti. Dakle, on sam mudro postupa, smišlja kako će. A kada jednom krene u javnost, nas će Nehemija zadiviti svojom sposobnošću da doslovce sve obitelji okupi. Dakle, biblijski pogled na narod Boži jesu zapravo obitelji i on ih okuplja. I za obnovu Jeruzalema on će biti sposoban angažirati doista sav narod. Mi ćemo tamo čitati u Svetome pismu da su tu ljudi iz Jerihona, ljudi iz Tekoje, ljudi iz Gibeona, ljudi iz Mispe. Dakle, ljudi iz drugih mjesta se angažiraju za taj njihov glavni sveti grad. Njegova sposobnost okupljanja očituje se također u tome što će on sve slojeve naroda, razne službe angažirati oko toga zajedničkog projekta. Čitamo, tamo su bili svećenici, leviti, zlatari, ondašnji farmaceuti, naš prijevod zgodno kaže pomastari ili pomadari, oni koji proizvode kreme.
Da, da, da.
Zatim bit će tu i knezovi, dakle ljudi koji su na višem položaju. Nehemija je pravi čovjek koji zna okupiti zajednicu, a autentičan je zbog toga što ćemo naći više puta izvještaj. On sam je uključen u rad. Dakle, nije on šef na onaj način da je druge zaposlio, nego je on sam ustrajan u poslu, kako ćemo više puta čitati u knjizi.
Meni je jako signifikantno ovdje da je zapravo on prvo napravio te zidine, prvo štalicu, a onda pozvao sve te obitelji, što je zapravo prekrasno, jel? Dobro. Kakve neprijatelje je naišao?
Posebnost izvještaja o Nehemiji i njegovog svjedočenja, to je autentično njegovo svjedočanstvo kako je zapisano u knjizi, jest u tome što nije samo poteškoća, evo, kako pribaviti što treba i kako organizirati rad, radnike, nego što se on izravno mora susresti s onima koji su neprijatelji obnove. Nažalost, to je, evo, uvijek tako u životu, da kad se radi, evo, o dobrom projektu, onda nailazimo na one kojima to ne odgovara. Ovdje je riječ o onoj...
Sve intenzivno. Jaki projekti, jaki neprijatelji.
Točno. Početak je, recimo to tako, bezazlen. Ponajprije je riječ o tome da, evo, ti neprijatelji čuju i rugaju se. Tako ćemo primjerice naći da ih nazivaju, evo, jadnima, nemoćnima, nikad vi to nećete uspjeti. A onda se tu pojavljuje i jedan izvjesni...
Ruše i moral.
Točno, upravo to, je li? Čovjek imenom Tobija, koji nam već pokazuje da se zapravo radi o onome što bi smo mogli nazvati domaći izdajnik. Premda se on naziva Amoncem, vjerojatno je, zapravo i to i kasnije piše, jest u rodbinskim vezama sa Amoncima, ali on je očito pripadnik njihovoga kruga. Tobija je ime iz njihove sredine. On se izravno ruga na jedan, eto, ironičan, a i duhovit način. Kakve su to zidine, dovoljno je samo da lisica na njih skoči, sve će se srušiti. Evo, to je ono što ste rekli, rušenje morala. Kako Nehemija reagira? Tu nam je on opet veliko nadahnuće, opet se vraća ona njegova izvorna nota. Kada on to čuje, onda on dolazi pred Gospodina, ulazi u molitvu i kaže: Gospodine, čuj ti što ovi govore, to je protiv tebe usmjereno. Dakle, tako, da tako kažem, oštricu tog napada okreće od naroda, od sebe i usmjerava na samoga Boga. Da je taj način postupanja
zapravo
plodan...
Zapravo odavde mu i pomoć dolazi, jel?
Točno. Da je taj način postupanja plodan, vidi se u tome što su oni uspjeli, unatoč ruganju, doći, evo, u obnovi zidina do pola. E, ali onda dolazi onaj drugi dio koji nam je također jako važan i gdje se Nehemija pokazuje kao čovjek koji je sposoban, evo, oduprijeti se protivnicima obnove, zato što će druga faza biti konkretan vojni napad. Do sad to bijaše ruganje, a sada, evo, pravi napad, ratnički napad, i pri tome vidimo da se krug neprijatelja proširio. Ako to na početku bijahu, eto, oni koje ćemo mi najbolje razumjeti kao Samarijanci, to jest skupina raznih kultura i naroda koja je od strane Asirije umjetno dovedena na područje bivše Samarije, sada se to proširuje, pa ćemo tako čitati da su tu još i Arapi, Amonci koji su u Stobiju, a tu je onda i Ašdod kao predstavnik stare Filisteje. Dakle, krug neprijatelja se proširio i novost je u tome što je sada to pravi ratnički, djelatni napad. Kako oni reagiraju? U čemu je Nehemijina snaga? Prvo, mi ćemo naći u Svetome pismu ovdje prvu zajedničku molitvu. Do sada to bijaše molitva Nehemijina. A sada Nehemija postaje voditelj pravog susreta s Bogom za
znači,
cijelu
zajednicu. Znači, motivirao
zajednicu.
Je narod uz Motivira pomoć Božju.
Narod. I ono što također nalazimo... Jeli,
I on je dobio zapravo i vjeru od naroda, jel? Narod mu je povjerovao.
Tako da. Je. Dakle, to je pravi autoritet u tome smislu. Oni će organizirati straže. Dakle, stražari će danju i noću i tako dolazi ta druga faza koja, međutim, ima još uvijek jednu poteškoću. Kada su se oni našli pred, evo, stvarnim napadom, pred proširenim brojem neprijatelja, u narodu se javlja prava rezigniranost, koja je višestruka. Oni prvo kažu, posao je prevelik. Drugo kažu, naše snage su premalene, istrošene su snage. Oni jednostavno govore o tome da je njihov cilj postao nedostižan.
Malakšu.
Točno. I osim toga, na vrlo, smijem reći, perfidan način, mi čujemo o tome kako se, evo, neprijateljski agenti, oni koji su neprijatelji obnove, spremaju na jedan lukav potez, kažu, mi ćemo se uvući među njih kako bismo ih ubili. Evo se tako pokazuje ovo što malo prije rekoh, to je jedan jedan napad koji je vojničkog karaktera, pravi djelatni napad, gdje se radi o oduzimanju života. Nehemijina reakcija nam je ovdje posebno važna, ponajprije zato što on prepoznaje to teško raspoloženje u narodu. On kaže, vidim kako
to se zove malodušnost,
boje. Malodušnost i strah. Dakle, njih stvarno hvata strah. Jako je važno za Nehemiju, on to vidi. On ima uvid u njihovo duševno stanje i velika je mudrost njegova što on skuplja dobre informacije. On čuje što kaže narod, ali čuje i što kažu ovi neprijatelji koji se spremaju na tu, ajmo to nazvati, neprijateljsku infiltraciju. Žele se potajno uvući među njih kako bi spriječili obnovu.
Nadam se da će i naši voditelji Hrvatske čuti ovo vaše izlaganje i izvući jednu pouku.
Dobro. Daj Bože, dakle nije riječ o mom izlaganju, nego je riječ doista o tome da uzmemo ozbiljno Božju riječ koja je nevjerojatno aktualna, koja pogađa upravo ono što je naša situacija. Nehemija će sada reagirati kao čovjek koji će po drugi puta znati stupiti pred narod i izreći ono što možemo nazvati motivacijskim govorom. Dakle, riječ je doista, i to smo danas postali jako svjesni o tome, o čemu se, dakle, važno je o čemu se govori, u što vjerujemo, koji su naši ideali, koji su naši ciljevi. Opet će postupiti Nehemija mudro, baš kao Mojsije. Naime, on će upozoriti narod, onim drevnim biblijskim ohrabrenjem, ne bojte se, i reći će im, mislite na Gospodina, mislite na Boga. Dakle, usmjerava njihovu pozornost s neprijatelja, s posla koji je prevelik, s istrošenih snaga, gledajte na Gospodina, on je istinski, smijemo to slobodno prevesti tu biblijsku riječ, respektabilan, onaj koji doista zaslužuje respekt, to je Gospodin. I onda im daje opet jednu konkretnu...
Zapravo smo mi kao mala djeca, jer važno je kad izgubimo jednu igračku, dobiti drugu igračku u ruke, jer...
Dakle, važno je na što mislimo.
Da, sa jednog sadržaja, točno, kako što, orijentirati.
Što ispunja naše misli, to je jako važno. I baš u tome je to što sada kažete, važno je, jer on njih upozorava, dakle, nakon što je nastupila malodušnost, on kaže, mislite na svoj dom i na obitelj. Dakle, baš u duhu Svetoga pisma, daje im konkretan, opipljivi cilj, ne nešto što će doći jednom na drugom svijetu, nego sada ovdje radite za svoj dom i za svoju obitelj. Kakav je uspjeh njegova pristupa, njegova motivacijskog govora, vidi se s jedne strane u tome da je ta, nazovimo to, infiltracija, ta nakana agenata da se uvuku među njih jednostavno razotkrivena, nije uspjela. A na kraju vidimo da je baš s Nehemijinim postupkom ona molitva zajednička koja u prvi mah nije ih zaustavila od njihove malodušnosti, na kraju ipak bila uspješna. Nehemija zapisuje, ovi koji su htjeli zaustaviti obnovu, sada su sami zaustavljeni u svojem naporu. Dakle, Bog je zaustavio njihove nakane. Bog se pokazao kao onaj koji je na koncu doveo do sretnoga završetka obnove, pri čemu je Nehemija morao doista organizirati ljude da budu u istimah i graditelji i branitelji.
Izvrsno. I usput da zaključimo i našim slušateljima, kažemo, molitva se zapravo uvijek isplati. Iz Starog Zavjeta, iz moje osobne prakse, a vjerojatno iz vaše. A recite mi, molim vas, da idemo na Ezekijela.
Ezekijel nam je jako važan zato što on uvodi...
Vrijeme nam zapravo odmiče jako brzo.
Dobro, reći ćemo samo jednu riječ. Kod Ezekijela imamo Božji govor gdje sam Gospodin upućuje svoju riječ žestoko kritizirajući pastire u svome narodu koji naziva svojim pastirima. Dakle, vi ste moji pastiri, ali vi pasete sami sebe. Vi ste pastiri samima sebi. Tako, Božja riječ izravno razotkriva onu izopačenost u vodstvu
Gazite
naroda.
Gazite travu.
Gdje ljudi rade ne za narod, nego za sebe. Ali taj će tekst pokazati ponajprije da Gospodin upućuje riječ tima koje kritizira. Dakle, uspostavlja dijalog s njima, poziva ih na obraćenje. I ne samo to, nekako nam je po naravi lako kritizirati one koji su na gornjim položajima, nego Gospodin kaže, ja ću doći kao pastir, ali i kao sudac između ovce i ovce u svojemu stadu. I tu dolazi ovo što ste sada rekli, ima onih ovaca koji jednostavno pasu i onda gaze iza sebe, drugima ne ostane. Napiju se same, a onda zamute vodu svojim nogama da drugima nema, da druge ne ostane. Gospodin sam najavljuje, ja ću doći kao pastir, ali ću biti i sudac.
Izvrsno, dakle, osobna odgovornost. Svakoj ovci će se suditi po zasluzi. Jel tako? Jesam dobro shvatila?
Tako je.
Dobro. Recite, šta Ezekijel na kraju kaže, što su meni jako divne i značajne riječi? Kaže, vi ovce moje, vi ste stado paše moje, a ja sam Bog vaš.
Možemo možda još se prisjetiti kako je Mirjam jako važna, Mojsijeva sestra, kao voditeljica, ponajprije zato što nastupa upravo uz ovaj ključni događaj spasenja, prelaska preko Crvenog mora, u čemu je njezino djelovanje. Ona se ponajprije pridružuje pjesmi naroda, pjesmi Mojsija i svih Izraelaca, tako da potvrđuje ono osnovno. Evo, i sami možete pročitati koje su to ključne riječi.
Eto, i mi ćemo na kraju jednom divnom pjesmom proslaviti ovaj dan, što ga učini Gospodin sa cimbalima i bubnjevima, kao što je Mirjam zapjevala i rekla, zapjevajte Jahvi, jer se slavom proslavio. Konja s konjanikom u more je survao. Mirjam, kad je ona počela udarati u bubnjeve i zapjevala to, sve žene su slijedile. Eto.
To nam je važno, dakle ona je predvoditeljica, ona je, što je također vrlo važno, ona se priključuje pjesmi cijeloga naroda, ali ona i od te pjesme stvara novi poziv. Ona sada poziva sve, pjevajte. To nam je u Svetom pismu jako važno, prepoznati onaj veliki događaj oslobođenja, prepoznati ono što je Bog učinio. Evo, u tome je Mirjam voditeljica.
Zapravo zahvaljivati i radovati se.
Točno.
Naše kršćanstvo je radost.
Točno.